When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode med Arsenal Station. I kveld med meg, Andreas Larsen og Magnus Johansen i studio. Vi må bare beklage at det vi hadde som gjesteslipp her med Jonas Berg Jonsen, der fikk vi ganske heftige tekniske problemer som gjorde at det drog litt for lenge ut, og han hadde dessverre ikke mulighet til å være med senere enn det vi hadde planlagt. Så der har vi en raincheck til gode, så han kommer til å komme inn om en senere anledning. Så det blir bare meg og deg her i kveld, Magnus. Det er jo kanskje skuffende for noen av lytterne, men de som ikke er lei av våre stemmer, de kan jo kose litt allikevel.
De som ikke har skrudd av nå i rent raseri etter å ha blitt teasa med Viaplay-programlederen Jonas Berg Jonsen, de setter jo veldig pris på at bli med videre. Det var jo egentlig du og Sivert som skulle styre showet. Jeg var egentlig parkert i garasjen i dag med trekket på, men så ble det som det ble, og da tenker jeg at vi må levere et eller annet, fordi at jeg føler vi bør være på en gang i uka, selv om det ikke er Arsenal-matcher. Og det har jo skjedd en del, og det skal ikke minst skje en del. Vi har en City-kamp som er litt over en uke, og den kan vi jo ta oss frihet og snakke litt om. Det er jo starten på et mareritt slash eventyr vi skal inn i siste par måneder av sesongen. Så vi har jo, jeg føler at vi har litt grann å by på, selv om vi så inderlig gjerne skulle hatt med oss Jonas.
Ja, så kan vi jo tease med det at Sivert fikk seg en liten gjestopptreden i Viaplay sin podcast, så litt Arsenal Station og Jonas Berg Jonsen blir det uansett nå. Han fikk seg en gjesteopptreden der når våre tekniske kanaler lå ned i fortelling. Så dere får høre Sivert prate litt med Jonas allikevel. Så det må vi jo bare oppfordre folk til å følge med i diverse kanaler for å få med seg. Magnus, vi sitter jo her etter en landslagskamp som endte sånn som det bruker å gjøre. Norge leder, og så snur Tjekkia. To City-gutter som blir tatt av etter 75, og en Martin Ødegaard som fullfører samfunnet 90. Det er jo oppskriftsmessig sånn sett. Men vi har sett en Bukayo Saka som har med en precaution trekt seg ut av England-troppen. Ben White er jo en saga i seg selv etter at han skrev under ny kontrakt forrige uke. Så kom det jo relativt kjapt melding om at han ikke ville bli sett på i landslagssammenheng, og Southgate ute, og egentlig, ja, i stedet for å på en måte nedskalere rykteflom og blest og flamma i det hele tatt, så helt han bare bensin på det bålet der. Ganske mange som vi setter stor pris på i Arsenal-verden, i hvert fall sånne som Clive, som mener at det er ganske forkastelig av England-manageren. Nå sitter vi jo her da, Magnus, med Interlull og Bussanlull, og sitter egentlig bare og ser fram imot den her lyseblå tåka som kommer svevende imot oss. Men hva du tenker sånn landslagsmessig da, om de vi har i aksjon og ikke har i aksjon?
Nei, altså, vi har jo på en måte sittet på vår høye hest tilsvarende måneder, eller tilsvarende tidspunkt både forrige sesong og til dels sesongen før òg, hvor Thomas Partey har flyttet av gårde og kommet tilbake haltende. Og Tomiyasu og Kieran Tierney, ikke minst, som da spiller 120 minutter før han spurter fram og tilbake i nedvarminga. for Skottland, så vi jo veldig vant til at de spillerne vi frykter skal knekke sammen, de blir gjerne sendt på landslagsoppdrag og spiller alt. Så det jo en, det en sånn velkommen endring, for å kalle det det. Og han kan jo på en måte undre seg om slagsiden til Arteta Arsenal større nå som han har blitt en maktfaktor igjen. Har han på en måte litt mer goodwill hos, hos de store langsiktsstjernene, nå på en måte han leverer de beste spillerne til dem. Vi har jo, Saka jo årets spiller i England i landslagssammenheng to ganger på de siste tre årene, tror jeg. Mm. Vi har en etter hvert en Gabriel som begynner å bli en faktor for Brasil, og vi har...
Han også har vel pullet ut nå denne gangen med en sånn ja. Precaution.
Og spørsmålet liksom, der har vi Edu inn i bildet selvfølgelig, så det vel ingen av Gabrielene som med på landslagssamlingen nå, tror jeg.
Nei, stemmer det.
Og det jo diverse årsaker til det da, men jeg tror nok det at man har fått litt mer slagside kanskje, og man har åpenbart tatt en dialog med de her menneskene over tid nå. Og man ser på en måte en ny vår i emning sånn sett da. Kanskje har vi fått Southgate litt på glid når det gjelder Saka for eksempel, som har spilt alt hele tiden. Så har vi de spillerne som jeg nevner. Tomiyasu blir hjemme, selv om han er tilbake i full trening og har spilt, var vel i troppen nå sist. Mm. Thomas Partey har jo vært på banen for Arsenal. Han ikke med i Ghana nå. Så jeg må jo si at det vanskeligere for meg nå å sitte og klage på at Haaland blir tatt av etter 75 for Norge enn det var for et år siden. Nå tenker jeg at vi kanskje skal holde en litt lav profil, sånn sett, og sette pris på at, at Arteta og Edu og Co. har klart å, uten at vi kjenner detaljene, så på en måte sørge for at vi ikke kommer halten inn i den City-kampen.
Ja, det jo litt med det der da, var en del ut av de samtalene i lobbyene og gangene rundt omkring det der med best at dere vet det, Saka har vært litt sånn på grensen nå i det siste, og hvis han får en kjenning, så er det veldig fint om han bare kan komme hjem, liksom. Eller hjem, de jo i England uansett, men virker jo som Ghana og Arsenal har et kjempebra forhold når det kommer til Thomas Partey. Når han kom hjem forrige gang fra landslagssamling, så var jo fotballpresidenten i Ghana ute og sa det, at her vil alle det samme, liksom. Han skal bli bedre, og hvordan de behandler skaden, og så videre, og så videre. Vi vet jo at du har høy standing i landslagssammenheng i Brasil, etter han satt vel som en slags sånn sportsjef-ish. Det var han som gjerne på en måte pratet med spillere da, i den sammenheng ved sin tidligere jobb. Og vi begynner jo å få litt mer pondus da. Eneste er vel Ståle Solbakken, vi ikke har fått helt på lag enda, men samtidig så er jo Ødegård en sånn spiller, vet vi, som vil holde i gang da, vil spille, så det er ikke sikkert det verste for han å spille imot Tjekkia. Det så ikke akkurat ut, så han overanstrengt seg imot Tjekkia i kveld. Du nevner jo Tomiyasu da, Magnus. Han er jo da den siste som nå har satt pennen på papir og skrevet under ny kontrakt. Ikke like lang som Ben White som har til 2028. Han skrev vel under nå til 2026, Tomiyasu. Mm. Som kanskje indikerer en intensjon om å selge neste sommer, eller noe sånt. Kanskje ikke til sommer nå, men det er liksom når du gir en spiller på en måte to år frem, så kommer jo neste sommer, og det er jo diskusjon der igjen, om han skal selges eller ikke. Så det er klart, det viser vel kanskje litt hvor på en måte fremtidsplanen er da, for de forskjellige spillere. Samtidig så kommer det da rykter om ny kontrakt til Jorginho og til Thomas Partey, at de i hvert fall, nå skal de skifte fokus over på de to. Thomas Partey er vel for å prøve å bevare det lille som er igjen av en verdi, og Jorginho har vist seg kjempevektig, ikke bare i troppen, men også ut på banen de siste tida, så naturlig synes jeg at han blir med videre som en sånn trener nummer to på en måte i den troppen, vært med på det meste og så videre, som vi har sagt mange ganger. Men nå begynner vi jo da å ha en veldig sterk kjerne da, Magnus, med kontrakt som strekker seg ganske langt fram i tid. Det er jo relativt viktig, ikke det, at vi på en måte får det her unnagjort og får ja, knytte dem ned til, til Arsenal 3 i hvert fall i overskuelig fremtid.
Nagla dem fast. Selvfølgelig så det helt strålende, og det på en måte bare en fortsettelse på en utrolig god jobb som har blitt gjort. Så må jeg legge til at det nok enklere nå, for det blir jo referert til storhetstiden for 20 år siden, ikke sant, med ryktene om Vieira og Henry og sånn hele tiden. Vi, altså, vi som gamle nok husker jo det, at sommerne var gjerne veldig stressende, fordi at vi hadde de beste spillere i verden i sine respektive posisjoner, og på den tiden så sto Real Madrid og AC Milan og Juventus sånn, i en særstilling, litt sånn som Premier League gjør nå. Det var heftig reaktmarker for de beste spillerne. Så selv om Arsenal på en måte vant Premier League, så var det fortsatt et steg opp å gå til, til Spania og spille for Real eller Barcelona. Det ser vi bare på de spillerne som gikk. Nå er det nok litt enklere å beholde de beste spillerne, fordi at Premier League er rett og slett sentrum av universet fotballmessig. Og Arsenal er en av de aller beste lagene. Vi har kapital til å gi de konkurransedyktige lønninger, og vi gjør det på en smart måte. Vi sørger for å på en måte legge oss på et nøkternt nivå, og så øke gradvis, sånn at man ikke får den overraskelsen som enkelte får, som gir dem kjempehøy lønn med en gang, og så hvordan skal man gå videre her? Hvis en spiller tjener 3 millioner i uka og blir bedre i løpet av en treårsperiode, hvordan skal du gå videre uten å sprenge lønnsstrukturen din? For den spilleren vil jo åpenbart kreve høyere lønn, fordi at man har levert og man har hevet nivået. Så jeg tror nok de skal ha all mulig ros. Samtidig så tror jeg nok at og det er jo mye fordi at Arsenal har vært så dyktige sportslig og kall det kulturelt da, med alt som har skjedd de siste årene. Klubbkulturelt, jeg vet ikke om det et ord.
Det det noe,
sånn at ja, når man først har den posisjonen vi har nå, så det ganske og man har klart å bevare den lønnsstrukturen, og det jo en kjempeprestasjon i seg selv, så tror jeg nok at det er ikke kjempevanskelig å overbevise spilleren om å bli. Sånn, hvis vi ser tilbake, så har det vært noen, vet ikke om det har vært noen sånn kjempesager, saga sin kontrakt, det tok jo litt tid sammen med Saliba, men man hadde jo alltid en sånn det var jo alltid en sånn intensjon, man merket jo det, måten folk uttalte seg på, så man visste mer eller mindre at det kom til å gå i orden, selv om det tok tid. Mens for 20 år siden, når forrige gang Arsenal var kjempegode, så føltes det ikke sånn i det hele tatt. Da var det sånn, hvordan i alle dager skal vi klare å beholde Vieira når Juventus kommer, eller Real Madrid kommer, og han sitter og sier i intervjuet at han kanskje kunne tenkt seg å prøve det. Man får ikke de heller liksom lenger. Det virker som om de spillerne vi har er veldig føler en forpliktelse til klubben. De har bygd det slottet her sammen på et vis. Det er en fin gjeng unge gutter rundt samme alder som tjener jævlig fett og har det veldig fett i Europas feteste by. Sånn at så lenge man fortsetter å prestere på den nivået her, så er det ikke så mange steg opp. Hvor skal man gå? Hva er et steg opp? Med mindre man har en drøm om å spille i Real Madrid eller Barcelona, eller man ønsker å prøve seg i Manchester City. Altså, hva er steget opp for spillerne våre? Det er ikke så mange.
Nei, det er jo ikke det. Altså, det er liksom, Real Madrid blinker seg ut som et slags, men nå er det kanskje et sånt skråsteg, kanskje bittelitt opp, men i hvert fall til sies. Før så var det liksom sånn Barcelona og Real Madrid, som du sa, det sto liksom et par hakk over. En god stund var jo Manchester United, liksom, hvis du ville innad i England, så var det på en måte steget opp. Og vi husker jo alle de sagene, altså etter de du nevnte i sted, så kom jo Fabregas, Nasri, som til slutt gikk til City, sammen med Sanja, og altså Fermalen gikk til Barcelona. Vi hadde Van Persie som på en måte, ja, nå ble han lovet at nå skulle det satses, og så året etterpå, så nei, de matcher ikke hans ambisjoner, så da gikk han til United og vann ligaen der. Så det er liksom litt det der at nå ser vi jo for det første en gjeng som er så gira på å gjøre det her i lag. Det virker som en utrolig sammensveiset gjeng. og det på en måte, uansett om det en keeper som ikke får spille noe, han ser ut som han koser seg i gruppa likevel, liksom. Og så klart ikke fornøyd med å spille, men det ingen, og det skal det ikke være heller. Men det virker som at de gjør det her så utrolig mye for hverandre, og for oss som fans, og for manageren sin, ikke minst i Arteta, som har lyktes veldig godt med det han på en måte ønsket når han kom inn da, det der å skape det bondet til fansen igjen, for det var ganske ødelagt. Det var brua, var kanskje ikke helt brent, men lunta var tent til den dynamitten, altså. Og det var en ganske vaklevorn bru som stod igjen, så vi vet jo at Wenger hadde den holdningen at det var fotballen de spiller som skulle skape bondet til fansen. Han skulle ikke måtte ha fri til fansen på et vis. De skulle på en måte bli bare excited av det de så når de kom til Emirates. Og lenge så ble vi det. Altså, han ga oss noen sinnssyke øyeblikk, både etter storhetstiden sin og ikke minst under den, så klart. Men når Arteta kommer og ser hvor viktig det er å skape en enhetlig klubb, en klubb som står samlet, det der med at nå er Emirates et ganske fryktet sted å komme, det har det egentlig ikke vært før Arteta kom inn i klubben. Det der med at nå, altså når folk begynner å prate med om You'll Never Walk Alone på Anfield, ja, det er de 30 sekundene de spiller sangen, så er det ganske heftig, og så stillner det, men når stemningen er på topp på Emirates, så matcher det alle stadionene i verden akkurat nå. Det er enkelte, så klart, i Galatasaray og Mestalla og de der som på en måte blir sånn ordentlig heksegryte, så klart, men stemningen på Emirates er helt sinnssyk, og det er det i stor del av Arteta som har skapt i land med den spillergruppa vi ser nå. Det er vanvittig imponerende når vi vet hvor forholdet til klubben var for fansen, de fleste fans i hvert fall. Det var hat imot eiere, det var hat imot enkle spillere, det var i hvert fall hat imot manageren vi hadde på slutten, både i Wenger og Emery sin tid. Og så har Arteta kommet inn som Premier Leagues yngste manager. Nå er han vel kanskje ikke det lenger, men var det når han kom. Og er absolutt iblant de yngste fremdeles. Og har tatt oss med på en reise hele veien som... Ja, det er jo sånn... Det er jo sånn oppover bakke hele veien, liksom. Vi hadde noe shaky start på sesongen i forleden år, og vi hadde liksom... nede perioder, absolutt. 8. plassen var jo ikke noe særlig behagelig, liksom. Men så har han sagt at det her er en 5-årsplan, nå er vi vel inne i det 4. året ved det, eller 4. sesongen da. Og han har sagt liksom at her er det vi skal ende opp. Og mer enn noen gang så ser jo vi nå at det er faktisk fullt mulig at den planen han stemmer. Vi kan fort stå med et av de største troféene etter neste sesong. Vi kan gjøre det etter denne sesongen også. Så det er absolutt fascinerende. Jeg sa det til deg i sted, jeg så jo All or Nothing på nytt for ikke så veldig lenge siden. Og med det perspektivet du har fått med å på en måte vette hvordan det går, ikke bare rett etter innspilling av den dokumentaren, men på en måte sesongen etter det igjen også, så gir det et veldig interessant bilde av Arteta i Arsenal. Det han har bygd, og at han, altså, så til de grader har ment alt han har sagt, liksom. Det var en vettig del. Nå ble det en lang monolog det her, Magnus. Du skal få weigh in med din take også.
Ja, jeg tenker vi kommer tilbake til Tommy også, da, for vi gikk veldig fort forbi han i kontraktsparaten. Han er han, den nyeste som har signert, og det skal vi ta etter vi har tatt en Arteta-prat. Vi har jo fått litt oppfordring fra et par lytter om at vi kanskje bør dreie litt innom den kulturendringen og den reisen han har tatt oss med på. Fordi at vi snakket, jeg og Simon snakket veldig mye om det, for de som har vært med lenge. Vi snakket nesten ikke om noe annet i perioder. Spesielt i den perioden når Ramsdale og Ben White og de kom inn, og vi startet litt på nytt med unge spillere. Da snakket vi jo veldig mye om det her. Men nå har vi på en måte lært oss å ta det litt for gitt, dessverre. At der vi er, det er der vi skal være. Men det er ganske sykt å tenke tilbake på januarvinduet i 2021, når Martin Ødegaard kommer inn og tar på en måte England til dels med storm i noen kamper, men det får bli en skepsis. Og det handler litt om at det var en skepsis rundt Arteta, liksom, at Arteta sier at det er hans mann, men hvorfor skal vi tro på han? Og de to nummer 8, for å kalle det, Arteta spilte jo nummer 8, de har jo Arteta sin kurve har jo gått nesten jevnt med Ødegaard sin i Arsenal. Og jeg synes det litt sånn symbolisk da, fordi det var, ble jo veldig mye snakk om at når Aubameyang forsvant, at vi måtte ha Kieran Tierney som kaptein. Vi snakket jo podcast opp og podcast ned, håper jeg å si, om at det burde være Kieran Tierney. Jeg var jo uenig da. Jeg skal ikke blåse i mitt eget horn for å oversette et engelsk begrep. Men jeg føler at jeg var en av de få som var imot Kieran Tierney som kaptein. Jeg føler at det ble litt for sånn enkel mindset å tenke han som er mest britisk og klipper opp armene sine og går i Tesco-pose, at han liksom åpenbart er en god leder, selv om fotballen har endret seg ganske mye siden den typen spillere var den naturlige kapteinsevne, uten å si noe feil om Tierney. Ødegaard, helt annen type. Og jeg synes liksom Arteta, han, når han kom inn i rommet, så var han som den voksne som kom inn i rommet i Arsenal. Fordi at et arbeidsmiljø som det for så vidt eksisterer på en arbeidsplass som Arsenal var for mange, selv om det er et volatilt miljø da, kontra en sånn arbeidsplass vi kjenner, så er det en gang sånn at pengene strømmer for så vidt inn, man har godt betalt, og man har det ganske fett på jobb stort sett, selv om man har noen søndager hvor man lever litt i skam. Og det at det kommer en voksen inn, en ny sjef, en voksen sjef inn i bildet og bare forteller deg at han gir deg den ubehagelige sannheten da, som alle egentlig innerst inne kjenner, men som ingen tør å erkjenne, som ingen ønsker å erkjenne, fordi at for dem har det fint sammen. De tenker mer på seg selv og sin hverdag enn å tenke på at Arsenal skal ta steget tilbake opp der man hører hjemme. Og da kommer Mikel Arteta inn, tør å ta de ubehagelige samtalene, og det er jævlig tøft gjort når du er så ung som han var og er, og i sin første jobb. Han turte å gå i duell med Özil og Aubameyang. Han turte å fortelle de høytstående herrene innan klubben at det her er ikke godt nok. Så nå må du ut av den bobla du har vært inne i. Du må ut av komfortzonen, for at det var så mange som var i den komfortzonen når Arteta kom inn i klubben. Og på lik linje med han, så for å ta den Ødegaard-parallellen, altså, var jo også Ødegaard Arteta sin voksne mann inn i garderoben, selv om han var ung. Så var, ok, her kommer det en voksen spiller inn i gruppa. Han har vært der i, hva var det, 8-10 måneder maks, så får han bindet. Det var vel, han fikk det vel allerede da, gjorde han ikke det? Og det er liksom sånn, se her, her er det en voksen mann, eller en voksen gutt, som kommer inn og viser hvordan landet skal ligge. Så ser det en etter en av de etablerte som har vært der lenge, skvises ut, kastes på bålet, gis bort til høyspydene, eller gis bort til og med julegratiale i ryggsekken. Bare få de ut. Så jeg føler liksom et nøkkelord når det gjelder Arteta sitt Arsenal, det er voksen. For at jeg synes Arsenal opptrådte som en litt trassig tenåring de siste årene under Wenger og under Emery. Fordi at de som satt og styrte klubben var mye mer opptatt av seg og sitt enn at Arsenal skal bli en maktfaktor igjen. Og det, apropos lange monologer, så føler jeg at det beste måten jeg kan oppsummere Arteta på er at alle de spørsmålene vi har stilt har han besvart nesten. Ok, vi er for dårlige på dødball. Ok, nå er vi beste dødballlag i Premier League. Vi er for dårlige i omstilling defensivt. Vi er best i ligaen omstilling defensivt. Vi skårer ikke nok mål. Vi har skårt flest mål i Premier League i sesongen. Vi satte en ny rekord i Arsenal-sammenheng i Premier League er han i fjor. Han klarer ikke å kose et angrep. Ok, hvem er det som har flest spillere som skårer over 4-5 mål så langt den sesongen? Arsenal. Arsenal er ikke seriøse nok. Arsenal-spillerne har luta rygg. Vi har vinnet på Old Trafford, vi har slått Liverpool, vi har slått City, vi har slått Tottenham borte, vi har kneblet så mange av de spøkelsene som har hengt over oss så lenge da, at det føles liksom sånn som, for at når man kommer inn i en klubb da, så er det lett å tenke at jeg skal gjøre noe med alt, jeg skal ta tak i det og det og det og det, men man må på en måte tilvende en dynamikk. Det er en sånn, det er en maktbalanse som skal håndteres. Og hvis du bukker under for den, så klarer du ikke å ta tak i den. Hvis du har en keepertrener som står sterkt, som sier at Runarsson er beste siden julet, jo, da, da gjør vi det sånn. Og det er litt sånn det å få andre til å kjenne sin plass, og rett og slett forstå hva som kreves for å vinne. For at det finnes ikke det irriterte meg så sjukt under siste årene Wenger og under Emery at det var sånne helt åpenbare ting som ikke ble tatt tak i. At vi ikke ble hentet inn noe på midten som gjorde at vi ikke ble tatt i omstilling hver eneste uke. At man ikke gjorde noe med det dødballproblemet. Liksom. At det var så mange ting man liksom nærmest ignorerte, følte jeg da. Og Arteta tar tak i alt. Og hvis du ikke tar tak i alt i dag, så har du ikke nubbersjans til å vinne Premier League når man konkurrerer med en Pep Guardiola for eksempel. Det er den eneste muligheten du har, så må du være en detaljfrik på absolutt alt. Du må rett og slett være nesten psykotisk, og det er det Arteta er, og det er derfor han lykkes.
Ja, det er det, og når du ser liksom, det ene sånn skikkelig gapende hølet vi hadde, var jo Xhaka var isolert alene, gang på gang på gang på gang på gang. Wenger sa den allerede når Xhaka kom inn, han gikk en naturlig takler. Hva er det Wenger og Emery gjør? De setter Xhaka alene defensivt, sånn at han er nøgd og skal prøve å forsvare et forsvar som ikke hang ihop en. Det satt han i situasjoner gang på gang på gang der han måtte gjøre rare ting. Og han var ikke en person som kunne gjøre det. Arteta ser det her, ok, du kan faktisk ikke det der. Flytter Partey inn på siden og flytter Xhaka litt lenger frem, sånn at han har litt mer dekning bak seg. Plutselig er Xhaka en av de beste midtbanespillerne i ligaen. Det er liksom... Det er sånne fundamentale, relativt enkle ting. Når vi som fans kunne sette og se det uke etter uke, du kan ikke sette Xhaka alene sånn som det der. Da blir du straffet gang på gang på gang. Og så fortsetter de bare med det, og så blir vi straffet gang på gang på gang. Mm. Det er jo sånn merkelige greier, egentlig. Guendouzi var jo tiltenkt å være en partner der Torreira det samme, ingen av de hadde, eller Guendouzi hadde nivået, mener jeg. Men hadde jo ikke personligheten og hodet til det. Torreira var nok aldri det vi trengte, fordi at med ball var han relativt kjeitatt. Og det forsvaret vi av og til stablet opp med Mustafi, Sokratis, Lichtsteiner, altså det er jo spillere som de hadde ikke spilt i Southampton nesten en gang. Så det er liksom sånne merkelige ting som ble gjort over hele linja da, i Arsenal. Og så kommer Arteta inn, og så noen av tingene har vi sagt var merkelige, og noen av de var det. Pablo Mari, Matt Turner, Cedric, det er liksom, det er noen merkelige ting der, men se på det, han fikk kjempekritikk for Ben White, plutselig var Ben White en av de beste stopperne i ligaen, så kommer Saliba tilbake, og så er Ben White ut liksom, nei, Ben White er plutselig en av de beste høyrebackene i ligaen, og det kreds til Ben White, uten tvil, at han kunne omstille seg og lære en ny rolle såpass bra som han har gjort, fikk kjempekritikk for Ramsdale, Ramsdale var en av de beste keeperne i Premier League i fjor. Altså det er liksom det der, du må tørre å stå med valgene dine, og du må, for det første må du være overbevist selv, men du må kunne overbevise andre om at det her er riktig å gjøre. Og det var mange som mente at Ødegaard ikke var riktig, mange ville ha Madison i stedet, så vet vi ikke hvordan det hadde gått, men vi må jo alle være enige at vi er relativt fornøyde med hvordan det har gått med Martin Ødegaard. Så det er litt med det der at når han har bevist, sånn som du sier, Magnus, at alle de tvilene vi har omtrent, eller jeg vet ikke hvor mange sånne svære tvil vi sitter igjen med, det er jo egentlig bare, kan vi stå og løpe ut, og det kommer han til å bevise en eller annen gang, det er ikke tvil om. Da er det liksom, hva sitter vi igjen med da? Vi sitter igjen med en av de yngste managerne i verden som har et av de beste lagene i verden nå, og har bygd det selv ifra ingenting omtrent, så det er vanvittig imponerende det han har gjort, altså det, man kan ikke se annet.
Og rollen hans forsterkes jo fra hver gang han på en måte begraver et nytt spøkelse, eller sånn som han gjorde i sommer, og skaper en sånn taktisk fleksibilitet som etterspurte. Altså hver gang han på en måte besvarer de spørsmålene, så nytter han ikke bare større respekt utad, men han nytter også større respekt gjennom det i klubben. Og de der Cedricen og Pablo Maris og alt det greien der, det var jo et resultat av at det var tunge stemmer innan i klubben som han, han nok følte at man måtte lytte til. Raul Sanjeis og hans agentkjennskaper, blant annet den berømte Kia, Jorabshan og sånn. Jeg tror det handler veldig mye om det, at han har på en måte, Og det var vel den rett etter den sommeren der også, hvor, hvor han tok skrittet fra hovedtrener til, til manager. Og det kritiserte vi jo i den podcasten her, fordi at vi følte at nå, nå er det litt grann kaotisk og, og ullent det som foregår. Hvorfor gi mer ansvar til han som må på en måte være på treningsfeltet hver dag og fikse det sportslige? Men det er jo voldsom fjerde i hatten igjen, at realiteten om at det var det kanskje han trengte, å få enda mer ansvar, for at jo mer, flere tråder han trekker, jo, jo, jo bedre presterer vi, jo færre altså, jeg skal ikke si at man ikke trenger noen som utfordrer han, for jeg tror han omgir seg med unge, innovative typer som, som gir han nye ideer og sånt, men at det skal sitte en sånn 60-åring der som har vært der lenge og mener at han top dog og komme med tomme floskler om hvordan, hvordan ting funker her. Det, det finnes ikke Arsenal lenger, men det fantes på det tidspunktet. Og jeg tror det litt av hemmeligheten, og jeg tror det litt av årsaken til at man gjorde en del rart på overgangsmarkedet første året, halvannet år eller hva det var. Så,
så vi ser jo i United hvordan det går når, når de spøkelsene henger over deg. Det, det er vanskelig å bygge din, din struktur når, når det kommer en Ferguson inn, og det der er ikke en United-spiller. Det her er en United-spiller. Han må vi signere. Det er liksom, og hver gang du gjør en tabbe, så kuttet kamera til tribunen, og det er Seth Ferguson, liksom. Så det er, det er noe med det der. Så samtidig, det som er litt imponerende, er jo at Arteta har jo hele tiden, du må være smart nok til å gjøre alt det vi har sagt nå, men du må også være smart nok til å kjøpe deg tiden til å gjøre det. Og det er klart, det er faktisk profet hjulpet en del, men det er det der med å liksom få folk til å tro på at det her går rett veien, når vi har den verste ligastarten på over 100 år, når vi ender med en 8. plass, når vi, altså det er liksom, du må få folk til å kjøpe ideen hele veien. Og han har liksom hele tiden gradvis kunnet bevist at se her, det blir bedre. Og det er vanvittig imponerende i dagens fotballverden, for leverer du ikke, så er det stort sett kroken på døra før du får lov å snu deg og si, ja, men var så snill. Det er liksom, det ser vi i alle klubbene rundt oss, Chelsea, United, vi ser at de bytter mye manager, og det gjør mange av de små lagene også, naturligvis, når de begynner å nærme seg nedrykkstreken, så er det takk og adjøs, liksom. Og Arsenal var på nedrykksplass på et tidspunkt med Arteta, og styret sa at ja, men vi tror på denne karen her. Altså, vi tror at denne kan faktisk bygge oss til det laget vi vil være. Og så fikk de rett, da, til slutt. I hvert fall lika, eller i hvert fall vis liksom de fleste parametrene at det stemmer, så nei, vanvittig imponerende, rett og slett.
Ja.
Har vi noe mer om vår commander in chief før vi går tilbake til Tomiyasu?
Ja, nei, det ble jo lenge om det da, men vi hadde jo som sagt, eller i hvert fall jeg nevnte det kanskje, at vi hadde noen lyttere som har etterlyst det her, og synes det er på sin plass å ta et falkeblikk nå som vi er inne i en interlull. Den siste muligheten vi har til å ta et falkeblikk før til sommeren egentlig. Nå skal vi jo inn i helvete kjør, for å si det pent. Og fint å hylle Mikel Arteta litt, synes jeg. Og vi har vel kanskje sagt nok. Man kunne jo dedikert en hel episode til egentlig, men da må man ta litt mer litt grann mer research i forkant, så man har litt struktur. Tomiyasu, Andreas, du nevnte det kort at han fikk en toårs forlengelse, eller i hvert fall han hadde vel kontrakt til neste sommer, men han fikk da en ettårs forlengelse på den eksisterende dealen med sikkert en liten lønnsøkning og en signeringsbonus. Opsjon på tredje år i kontrakten. Gikk jo litt forbi stillhet de første døgnene, fordi at man var mer opptatt av at enda en spiller som har signert, men skiller seg jo da ut fra de andre som har fått lengre dealer. Så er vi så sterke nå som klubb at vi på en måte kan ta hensyn til at ja, men du skal gjerne gitt deg et par år til, men du må bevise at du er tilgjengelig. Vi er på en måte det er litt klubbens marked kontra spillernes marked. At vi på en måte har litt the upper hand, da. Vi kan si til en så god spiller som Tobias at vet du hva, vi kan ikke gi deg det du alt dette ber om. Du må faktisk bevise. Ja, for det en spiller som har, bortsett fra første sesongen, hvor han stort sett var tilgjengelig frem til langt nok sammen, så har han stort sett vært inn og ut i et par år. Hvordan tolker du det her?
Det jo litt sånn, både og for så vidt. Altså, når han inne, så har han en tendens til å være jævla bra. Altså, han var vel månedens spiller i, var det august eller september. Så altså, det jo en spiller som vi vet kan levere på et kjempeøkt nivå. Vi har sett han annullere Sala til stor del på venstrebacken. Vi har sett han gjøre en fantastisk jobb i på høyrebacken. Det liksom det skulle liksom være tidenes backup da, i og med at han i tillegg kan spille midtstopper som han gjør for Japan. Og man føler liksom at det den ultimate backup når han såpass god som han og kunne kjøre han inn hvis Ben White trenger kvile, hvis Saliba ute og du vil kjøre Ben White inn, hvis Zinchenko ute, så kan du, eller du har en kamp som på en måte gjør alla Liverpool at du trenger en så god en mot en forsvarer som Tomiyasu er. På backene er han jo kanskje vår desidert beste en mot ens forsvarer. Så det en viktig signering, absolutt, å ha han med videre, men så er det jo det da at egentlig, det her er jo på en måte copy-paste med samtalen man har om Thomas Partey. Når han er med i laget jævnlig, så er han liksom i verdenstoppen, og så har han de periodene han ute, og nå har det på en måte vært det sånn med Tomiyasu at jeg hadde jo en tirade mot han for ikke så art for lenge siden, det liksom sånn, når han blir skadet uten at vi ser det en gang, uten at vi får han på banen, uten at vi vet hva det for noe, for vi fikk aldri veta hva det var for noe som holdt han ute nå. Og det liksom det der med når du ønsker så sterkt at de spillerne skal kunne bidra, og Tomiyasu, vi vet hva som bor i han, sånn forsvarsmessig, som jeg sa i sted, er han en av de beste vi har en mot en, og kan gjøre så utrolig mye forskjellig. Som sagt, det jo copy-paste på samtalen man har om Thomas Partey, men det det der med at han ute da, som gjør at jeg tror det det som på en måte gjør at de kanskje ikke ser til 2028 med Tomiyasu. Så vel han eldre i tillegg enn Ben White vel.
Ja, er han det?
Ja, uten at jeg husker akkurat hvor gammel han så...
Men Ben White, er ikke han 26?
Ben White er 26,
ja. Han var yngre. Han 25.
Ja,
han
blir 26 i november, ja.
Han er 25 frem til han 26.
det er sånn det er i fotballverden. Ja. Men ja, så ja, da er det jo for så vidt et unødvendig poeng sånn sett. Men jeg føler jo det der med at han såpass mye ute, og at det virker som at det nødte ikke engang å ta ned belastningen. I fjor, skaden han fikk i fjor vår, en freak-skade. Han går i spagat, og det ikke så mange som laget for det. Jeg skal love deg, jeg gått ned i en sånn spagat som det der, så har ikke jeg bare vært ute i noen måneder. Det hadde vært slutten på karrieren min, for å si det sånn. Det er liksom, det er kjempeuflaks at jeg kom i samme kamp som Saliba, for jeg tror vi hadde klart oss bedre med Tomiyasu enn uten. Men det det der med at når vi ser i år, inne en del i høst, så plutselig ut igjen, så er han plutselig frisk nok til å fære på Asiamesterskapet, og så kommer han tilbake derifra skada, eller ikke skada egentlig når han kommer tilbake, for han spilte siste kampen for Japan, og så kommer han tilbake og så blir han skada på trening, vi får ikke vette hva det for den gang, og så blir det liksom sånn at det som skulle ha vært en av de sykeste backupene du kunne ha, liksom, det blir en du ikke kan stole på. Og hvis jeg har sett det i ledelsen i Arsenal, så hadde ikke Arsenal vært en så bra klubb som det nå, kan jeg jo bare si med en gang, for jeg hadde tatt mye rare avgjørelser. Ødsel har aldri vært selt blant annet, eller kjøpt ut. Men jeg hadde jo hatt mine betenkeligheter med Tomiyasu, det hadde jeg, med tanke på skadehistorikken, sammen med Thomas Partey, men Thomas Partey føler liksom en sånn, vi burde visst det egentlig, fordi at Atletico Madrid var så tydelig klar over det, at han kan ikke spille hele sesongen. Fordi sparer han til de store kampene i en viss grad. Og så burde han kunne spille mer enn det han gjør for Arsenal. Men for han vel ute sånn 60% av kampene, ikke det? Det er jo helt sykt.
Ja, altså han vel så vidt over halvparten han har vært tilgjengelig, kanskje. Det jeg vet ikke om han det nå lenger etter den sesongen her. Nå har han mistet egentlig en sesong. Men jeg litt uenig at vi burde ha visst det, liksom. Altså, på den tiden så gjorde Arsenal en del rart. Gjorde kanskje ikke nok research når man signerte en del spillere, men dette var jo en spiller som spilte i et Simeone-lag, som tålte ganske intensiv og fysisk fotball. Og hva man satt på av data når man hentet han, det vet ikke jeg også, men litt strengt synes jeg å si at vi burde ha skjønt det, men
han spilte vel aldri over 30 kamper i en sesong for Simeone heller.
Nei, men hvem, altså jeg vet ikke om det er en Simeone-greie sånn generelt, eller om det er en Thomas Partey-greie, det er jeg ikke sikker på, jeg har ikke sjekket det, men uansett, Petter Veland som kan La Liga bedre enn noen andre her til lands, var jo gjest hos oss i den forbindelse, og han sa jo det at at fyren var kjemperobust og aldri skadet. Og så trekte tilbake til Tommy Asso da. Det er ikke sånn at han har blitt overspilt i Arsenal, han har bare han blir bare skadet. Ja. Sånn har det vært litt med Thomas Partey også, altså det er jo ikke alltid det har vært sånn at at det er masse kamperastning som gjør at han knekker sammen, det er bare plutselig så har han knekket sammen igjen da, uten at vi egentlig helt skjønner hvorfor. Det er bare en porositet eller en manglende evne til å holde seg skadefri. Og,
så virker det som at vi har begynt å løse ting litt bedre sånn sett. Altså, alle husker det når vi kjørte han rett inn på Tottenham der, og fyren hadde et halvt kne liksom. Og så kjørte han rett ut på imot Tottenham, og så, jeg er skadet, så dyttet jeg tetaen ut på banen igjen, og så er liksom sånn, det var på en måte bildet da på hvordan vi var avhengig av spillerne våre. Det var egentlig ikke så veldig nøye om de hadde ett bein, eller et halvt bein, eller de skulle ut på der. Og da har de nok lært at det kan vi ikke gjøre. Det er enkelte spillere som tør det, ja, men enkelte spillere må faktisk ha den, og det, nå virker det som at de er kjempe bevisst på at det her må tas forsiktig. Det gjelder Jesus også, og det gjelder Thomas Partey, og det gjelder Tommy Yasu. Det virker som at nå er planen at de siste 7-8 kampene, eller egentlig sikkert etter denne landslagspausen, så er tanken at nå skal vi kunne stole på det, liksom. For når det er så sparsommelig med tid på både Jesus, Partey, Tommy Yasu frem til nå, men at de har sittet på benken og kunne komme inn på 10 minutter kvarter, liksom, så tror jeg det at de har sett for seg den City-kampen og ut, da må vi kunne ha stolt på at de er klar.
Ja.
Og så er det klart at vi kom oss gjennom det programmet i mellomtiden har jo gjort at, at det virket seg en kjempeide. Hadde vi tapt masse kamper nå, og Thomas Partey satt på benken, så hadde det sett ganske dumt ut. Men nå gjør vi jo ikke det. Så da, det er jo forskjellen på å være genial og være idiot. Men litt flaks kan man jo også ha. Jeg vet ikke, Magnus, hva vi skal kjøre videre på her. Nå har vi pratet litt, eller jeg har pratet litt om Yasu, da har du noe å fylle på med han om før vi går videre til neste punkt.
Vi har jo også fått oppfordring om å hylle Ødegård, og til dels gjorde vel det under realitetsapparaten, men vi kan jo kanskje legge til at det var norske kaptein vokser i anseelse nesten fra uke til uke nå, etter at vi var litt grann skeptiske, noen av oss, i fjor høst, hvor det var veldig mye løskrytt og lite kreativitet, så har han på en måte finnet nesten en slags ny rolle, hvor han drifter litt mer enn han gjorde i fjorårssesongen, og har blitt enda mer sentral i oppbyggene, synes jeg. Og han bare fortsetter å ta plass og styre, og jeg synes vi kritiserte den jo, ikke kritiserte den, men vi hadde jo den der klassiske Fabregas versus Özil versus Ødegård. Jeg kunne tatt noe bærekamp på, men samme av det. Så blir det snakk om at Ødegård kanskje ikke har den der dødelige siste passningen og sånn. Altså, noen av de passningene han har spilt nå i 2024, jeg tror vi skal være åpne for at Ødegård er under utvikling. Den kampen han spilte mot Porto, ok, du kan sikkert peke på andre kamper hvor han har vært veldig så god, men det ansvar han tok i den kampen synes jeg var altså snakk om å besvare alle de spørsmålene som ble stilt rundt han for et par år tilbake, spesielt i landslagssammenhengen, liksom, at han gjemmer seg litt og står ikke opp når det virkelig gjelder og alt sånt. Uten Martin Ødegaard så er vi ute av Champions League. Mm. Det var han som dro oss fram, det var han som fant det umulige millimeteren å slå den pasningen til Trossard på. Det var han som også satte første straffen i straffekoken og tok det ansvaret. Det var han som dro oss framover, som løp og løp og løp og løp. Og det var han som også skåret et mål som fort kunne blitt godkjent og stått som, da, som den store helten alene. Og den motoren han viser, altså, jeg vet ikke hva slags...
Han må ha sprunget 12-13 kilometer i den kampen her.
Ja, altså med ekstraomganger så må det være mer. Jeg lette febrilsk etter de tallene. Jeg vet ikke hvor du finner de tallene. Det er sikkert noe man betaler for å vite. Men det var Bernardo Silva-nivå på den løpingen han hadde i den kampen. Jeg har lenge sett sett en spiller som løper så mye ekstraomganger etter å ha løpt så mye i ordinær tid. Han må jo være en av de best trente spillerne i verden.
Ja, så absolutt. Jeg husker en kamp der Elneny sprang hele kampen, og så i det 98. så hadde han en sånn sinnssykt returløp, som du bare liksom, hvordan i huleste har du kondis igjen, liksom. Men det Martin Ødegaard leverer her er jo helt sykt. Altså det når vi vet at han liksom, vi har jo hørt det der, de måtte skru opp den her maskinen som skulle måle overblikk til 200%, hvis ikke så var det for lett for Ødegaard, liksom. Sånne ting er jo sykt. Han skanner så mye og er så frem på og har så mye bra oversikt. Den passningen som alle har sett en million ganger etter Porto-kampen, der er han over i venstre åtter posisjon og holder på. Han har begynt å drifte, som du ser, Magnus, mye mer, ikke bare ute og gjemme seg litt på høyre siden, som vi så litt grann av tidligere i sesongen. Nå er han altså, om det er noen bedre enn han, så kommer ikke jeg på det akkurat nå i midtbanesammenheng. Altså, vi vet at Jude Bellingham har en bra, eller sinnssyk sesong i Real, men hvem som skal liksom komme opp på det nivået der? Og jeg vet jo spesielt til Sivert, så bruker jeg å si det at Martin Ødegaard nå hadde ikke Özil til anklene en gang. Vi må jo kunne si det at råmaterialet der er jo, ja, er vel så godt som Özil sitt, selv om Özil kommer nok alltid til å være øverst på min lista før Martin Ødegaard banka inn i Champions League-finalen.
Det er jo, det er, ja, nettopp hvis en norsk kaptein løfter Premier League-troféet for Arsenal, så tror jeg til og med selveste Mesut må ta et steg ned på lista. Altså. Men det er jo for så vidt mindre interessant det. Vi har jo nettopp det her med totalpakka som er mer interessant, synes jeg, med Ødegaard. Mm. Fordi at den kreative biten og råmaterial og sånn, det har han jo åpenbart. Men det er liksom typen, fysikken, treningsiveren og dedikasjonen, den taktiske forståelsen, det å være det taktiske hodet på banen, den som snakker, den som peker, den som leder, og på en måte være managerens utstrakte arm på banen, som han er. Han har jo nesten alt, på en måte. Eneste som på en måte mangler er liksom den siste lille biten, som hvor han på en måte blir sånn De Bruyne, for å kalle det det. Mm. At han begynner å bare, at det blir en selvfølge, at han bare skyter passningen i bakrom som en spiss løper innpå. Eller at han plutselig bare lobber fra 30 meter. Han har liksom ikke den sala De Bruyne magi, den der X-faktoren med seg i like stor grad. Men han er faen meg nære, han nærmer seg, han tar steg for nesten hver eneste måned nå. Og de som på en måte stilte spørsmålstegnet nå har han prestert på et så høyt nivå over så lang tid, så nå må vi kunne si at han er etablert som en av de beste midtbanespillerne i verden. Det er ikke noe grunn til å stille noen spørsmål rundt det nå lenger. Nei. Så,
og der har han jo hengt igjen lenge i Norge da. De har jo vært der lenge i utlandet. Men spesielt kanskje i Norge, kanskje på grunn av den karriereveien han hadde etter han gikk til Real Madrid, så har vi på en måte søttet det der. Ja, jeg er liksom kanskje ikke helt der, men sånn som i England hadde jo hyllet han nå i over et år. Det begynner å komme i Norge også nå, og det er på tide, altså. For som du sier, han leverer på et så jamt høyt nivå nå, og er blir 26 i desember, vel? Så er liksom midt i den piken.
Ja, han er ikke 25
år. Han er 98, ja. Han er 98. Og ja. Blir 26, jeg tror det er noe sånn 17. desember eller noe sånt.
Ja, stemmer det. Han jo 25 pund til 26 han nå. Ja. Bare husker han akkurat vært 24, men det stemmer det. Nei, for det interessant det du sier om El Neni forresten, da, som den parallellen. En av de overgangene hvor man fikk mest innsikt i hvorfor Arsenal hentet. Husker ikke helt hvem som rapporterte det, men det var veldig genuint. El Neni løper jo mest av alle i Europa League. Den sesongen for Basel var den som dekket størst rom av alle spillerne, og det ganske mange som spiller i den turneringen. Og det var liksom hovedårsaken til at Arsenal hentet det. Og det er jo El Neni, ikke sant? Han dekker rom og jobber som en galeinslave hele veien. Men det å da som Ødegaard har det overskuddet til å være kreativ, til å styre, til å ha så klart hode. Det liksom, liksom som skiskyting da. Når du kommer på standplass, og du den beste skiløperen, så hjelper det ikke hvis du heter Lars Berger og bommer på blinkene gang på gang. Da må du ha hodet til en Bjørndalen eller en Tingnes Bø da. Det dårlig parallell, men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Det å ha det overskuddet, kan du trekke det til Gabriel Jesus også, som presser og presser og løper, men det virker ikke som han har overskuddet når han kommer i de avgjørende situasjonene. Men Martin Ødegaard, som løper så mye og er så intensiv, virker og liksom, han har det overskuddet, og den, både fysisk og mentalt da, til å ta de rette avgjørelsene, og det, og slå de stikkerne og sette de der trademark Ødegaard-ballene fra rett ved 16-meteren og ned i høyre hjørne. Det er kanskje det mest imponerende med hele spilleren. Det at man på en måte kan være så intensiv og bruke så mye krefter og likevel ha overskudd og være kreativ og klar. Det er litt... Jeg trekker igjen parallell til Bernardo Silva, liksom. Litt ulike spillere, men litt samme greia. Lee Cattermole og de der bikkene som løper rundt, og de har jo ikke... Det handler om å dekke rom, ikke sant? Ødegaard, han gjør alt. Det er helt utrolig imponerende, og det akkurat det fysiske synes jeg folk tar for gitt.
Ja, og jeg synes vi ser mer av det fysiske. Han tar mer av den fysiske kampen også, synes jeg. Ikke bare det med sprenging mye, men det der å faktisk bryte litt på motstanderen. Dette saken også har jo tatt enorme steg der i år. Det der med å vame litt på det. Ødegaard er jo, i hvert fall ser ganske spinkel ut, men har lært seg å bruke kroppen sin mye mer, synes jeg, og utvikle seg der hele tiden. Sammen med Bukayo Saka, som sagt. Det er rett og slett en enorm reise vi er vitne til. Altså, vi visste jo potensialet hans fra når han var 15 og slo gjennom i godset, men det er noe med det der å skulle få det ut, og så med den reisen han har hatt, det er kanskje det som gjorde at han var så voksen og kom inn i garderoben da, den reisen han har vært med på. Han har sett både de store navnene i Real Madrid-garderoben, men også vært i Herenveen og i hvor han var en fitesse, blant annet. Det er jo små klubber, så til en litt større enn da i Real Sociedad, og så kommer han da på utlån til et Arsenal som ligger nesten med brukken rygg og prøver å kjempe seg opp igjen, liksom. Og vi husker den West Ham-kampen helt i starten der han bare tar tak i det alene. Og så hadde han en god periode der han var svak i de store kampene, men jeg synes i år så er han helt der oppe, altså. Og leverer jamt over veldig, veldig bra. Og han er en viktig del i alt som er bra med oss. Og det er noe større kompliment kan man ikke gi en spiller i det beste laget i England akkurat per nu.
Nei, og det var jo enkelt å kritisere den også i den perioden hvor han forsvant ut i de store kampene, men det er ganske vanskelig å være Ødegaard når han blir satt til å kreere fra dypet som han ble. Han måtte ned fordi at man hadde ingen andre, og det er en rolle som ikke passet han og alt sånt. Jeg husker jo den blant annet den Palace-kampen på hjemme, den 2-2-kampen hvor jeg tror Lacazette skårte helt på slutten.
Ja, på
overtider, ja. Ja, og Ødegaard spilte en sånn dyp midtbanerolle, og det var sånn... fordi at man ikke hadde noe valg, da. Så det er noe med at man har bygd, nå har man fundamentet. Mm. Og apropos det, så er det jo nettopp Ødegaard som på en måte... sammen med Ben White, selvfølgelig, som gir på en måte Bukayo Saka de arbeidsforholdene, fordi at Du snakker om at han spiller med en intensitet og sånn, og det gjør han jo selvfølgelig, men det er ingen andre Arsenal-spiller som hviler så mye som han i løpet av en kamp. Han er smart, og det fordi at han vet og får helt sikkert beskjed om at en av de du er viktig for endeprodukt. Du er den som skal gjøre forskjellen. Det er ingen andre som skårer flere ledermål for Arsenal enn Bukayo Saka. Han skårer jo veldig ofte 1-0, 2-1, 3-2. Det er ikke noe statpadding, det er han skårer viktige mål. Og av og til så ser du at han bare, han blir ikke med hjem. Han hviler. Og hviler og hviler. Og det er litt av hemmeligheten. Og nå har man begynt å ta han av etter 65. Nå har man begynt å hvile. I landslagspause, det er en landslagspause da, men la oss håpe det er starten på noe. Sånn at den dynamikken er litt, litt spennende da, med en Ødegaard som da tåler å sprinte og sprinte og sprinte. Den saken som måtte kan tillate seg, fordi at han må virkelig ha det overskuddet når han får ball. Hvis han skulle ha løpt frem og tilbake sånn som Martinelli, så, så tror jeg vi har sett en helt annen, jeg tror ikke han hadde tålt det. Jeg tror ikke det er den spilleren han er. Og det kan vi jo på en måte til dels unnskylde Martinelli litt grann da. Når vi klager på at han tar mye avgjørelser feil og at han brenner en del og sånn, så det er ganske mye. Det er litt naturlig også at, at han ikke har det overskuddet i de situasjonene. Så, og han har ingen Ødegaard på sin side. Han gjør den jobben selv. Han har en bekk i tillegg som går, når man, spesielt med Zinchenko, som går inn i banen og etterlatt seg rom. Så, veldig... Ja, så
det er et viktig poeng. Det. Vi ser, og vi ser, kan trekke parallellen til store navn som Haaland og Salah. De også vet å kvile innen de kamper. Og var der når det trengs, liksom. Du har råd til at Saka står i ro i la oss si, 20-30 av kampen. Så lenge han setter det en nullmål når han trenger det, så er ikke det, noe problem i det hele tatt, for vi vet at vi har fundamentet til å klare oss uten han. Vi vet at det blir jo sagt til det kjedsommelige at det er ikke rom for gratis spillere lenger og luksuspassasjerer og i det hele tatt, og det er for så vidt en god sannhetsgehalt i det, men innimellom så er det rom for det, og innimellom så er det kjempeviktig, for som du sier, spillere som Saka eller Sala eller sånne typer, de trenger det overskuddet når de skal være genial, når de skal dreie av en mann og køle den i lengste. Da trenger de det overskuddet. Det er ikke alle som holder hodet kaldt når de har 180 i puls. Det er liksom, det er noe med det der å på en måte kunne, ok, nå kjenner jeg at nå er jeg litt grann liksom på grensen, da roer vi ned litt grann, og så, oi, nå var sjansen der, da er jeg crisp til å ta den. Så, kjempeviktig poeng. Da er vi vel for så vidt. Ja, vi må jo dit, Magnus. Det er den lyseblå tåka som kommer inn, som jeg sa. Det er det som er det neste, og det er den siste dagen i denne måneden. Det er City, og det er Etihad, en stadion der City ikke har tapt på, det er vel, jeg tror det er februar i fjor. Det burde jeg så klart ha sjekket i mellomtida, men det har jeg ikke gjort. Jeg sa det i forrige episode også. Men de har en lang streak nå, uten å ta på hjemmebane. Og det er ikke en enkel plass å komme. Så vet vi at stikkordet ditt var voksent, og vi vet at det var en kjempevoksen måte vi taklet de på hjemmebane i år, der vi rett og slett sa til de at vi er fullt komfortabel med å ta muligheten hvis den kommer. Og så kan man snakke om at det er marginer når skuddet fra Martinelli går via, og i det hele tatt der, men det er noe med det der å holde seg i kampen da. Det er kanskje litt overspillet, Magnus, det der med at det her er all or nothing, liksom den ene kampen. For det er jo sånn det diskuteres der ute, at tap i den kampen ser vi ut av titelrese. Du sa jo det til meg før innspilling at du er ikke helt der, og jeg er tilbøyelig til å være enig med deg, men du kan jo forklare litt ditt synspunkt på akkurat det.
Nei, altså det er jo lett å tenke sånn, fordi at man ser på et kampprogram, og hvor skal City tape poeng, hvor skal Liverpool tape poeng? Jeg vil jo si at Liverpool vil nok danse jenka hvis Arsenal ikke vinner mot City. Da vil de lede inn i et program hvor de har motstand som de stort sett bør slå. Det klart, det nyanser her, men og City selvfølgelig slår de Arsenal nå, så vil også de tenke at nå kan vi gå og vinne mot alle.
Ja, de har jo Tottenham igjen også, så de taper den.
Ja, det pleier ofte å være sånn. Men Arsenal også selvfølgelig med seier. Men jeg føler at man legger litt for mye i det. Jeg vil si at hvis Arsenal vinner, så er det mer fare på å være for City, for da er det plutselig 4 poeng bak. Potensielt både Arsenal og Liverpool. Da er man ett tap unna å være avvekt da. Enkelt og greit. Men så lenge det liksom er ett eller to eller tre poeng, så lenge på en måte man har bare én kamp unna å være ajour eller foran, og når man har 9 runder å spille, så kan så mye skje. Det vil skje ting som man ikke forutser. Det vil komme en eller to, eller kanskje alle de klubbene her, vil oppleve at en eller to veldig viktige brikker forsvinner ut, som på en måte gjør at man må endre litt spillemønster og alt sånt. Man må senke forsvarslinja si, eller man må tilpasse angrepsspillet sitt med andre typer. Og Arsenal var bare 5 minutter unna å avgi poeng hjemme mot Brentford, som ikke har vunnet siden... Ja, de slo vel Wolverhampton, da, men bortsett fra det så har de nesten tapt alle kampene siden nyttår. Og Liverpool var sekunder unna å tape poeng mot Forest, som også heller ikke klarer å vinne fotballkamper.
Og så bare minutter unna å tape mot Crystal Palace, til Crystal Palace for rødt kort.
Ja, det er litt lenger tilbake da, men ja, helt riktig. Ja. Og sånn at... Med unntak av Luton, Sheffield United og Burnley, så føler jeg liksom at nesten alle motstandere, både hjemme og borte, kan på en dag hvor det ikke klaffer for deg og klaffer for dem, kan få med seg noe. Spesielt på bortebane. Så føler jeg liksom at uansett hvor de tre lagene her reiser, som ikke er de tre nevnte stadionene, og Luton har jo faktisk tatt poeng mot Liverpool da, på sin hjemmebane, men så er det... Skal man ikke ta noen ting for gitt. Et rødt kort, riktig eller feil, tidlig en kamp, en VAR-skandale, og så har man plutselig kjempetrøbbel. Det er ikke straight forward at alle skal vinne alt. Det er vi som driver med tipping og ikke vinner penger, sånn som meg. En annen med Sivert, men vi vet at å sette en bong med 5-6 kamper, hvor det på en måte er 1-20 odds på alle, så er det nesten garantert at en av dem ryker. Hver gang. Det er bare sånn det er. Og sånn at man skal ikke melde fallitt om man ryker på Etihad nå, men jeg tenker heller på muligheter i den kampen. Jeg tenker tenk om man vinner. Da har man plutselig lagt City 4 poeng bak seg. Det vil si at da har de 2 kamper unna å ta deg igjen. Det vil si at da tåler du ikke City å snuble, egentlig. Selv om mye kan skje sånn sett. Så jeg ser mye mer på muligheter enn på begrensninger i den kampen. Et tap gjør at vi får en del i seg med. Uavgjort gjør at vi er ganske fornøyd. Seier er massivt.
Ja, absolutt. Jeg føler ikke det er katastrofe egentlig der i det hele tatt. Etihad er ikke et sted vi har budsjettert med 3 poeng før sesongen. Og så er det klart at alt forandrer seg underveis i sesongen. Man kan ikke si bare enkelt og greit før sesongen har vi vært fornøyde med uavgjort på Etihad. Men samtidig får vi uavgjort på Etihad, så har vi 8 poeng på Liverpool og City-kampene. Og det må vi kalle godkjent, altså. Og får vi 3, så er vi plutselig på 10 poeng på de 4 kampene. Og det er enormt. Da setter vi en skikkelig støkk i Liverpool, tror jeg, hvis vi er ferdig etter og slår City. Og kommer vi derifra med en god prestasjon og uavgjort, så setter vi en støkk i begge 2, tror jeg. City setter vi så klart en støkk i hvis vi slår dem, men det er noe med det der. Og du nevner jo å sette bonger her, Magnus. Det er jo alltid den du er mest sikker på som ikke går inn. Det er liksom... jeg var jo sikker på at Chelsea skulle slå Luton hjemme. Akkurat det er jo et shitbet, men for at Chelsea slår jo nesten ingen. Men det er noe med det der, altså. Fotball er fotball, og ballen er rund, og den triller ikke alltid din vei. Vi vet at for City sin del, en kamp uten Rodri er jo fatalt. Det har de jo vist tidligere i sesongen. Vi vet at Liverpool har på en måte måttet snubla seg til masse av poengene. Det er urealistisk at de skal ta samtlige 27 av de siste. Det går ikke. Og det samme gjelder for Arsenal. Altså det er ingen kamper som er bare å møte opp og vinne, bortsett fra Luton, som vi har igjen. Og selv Luton kan ta poeng, det vet vi. Spesielt nå når Forrest har havnet litt i problemer der nede, så er jo det en ny giv for Luton.
Burnley også, selv om de ikke Burnley har jo plutselig fått en livlinje her. Hvis Forrest nå mister de poengene, da har de vel trekt 4 poeng. Hvis Everton også får et nytt poengtrekk, så er Burnley med en seier til, så er det kontakt. Og da er det sånn at jeg klarer ikke å si at det Burnley-laget her skal drive og vinne fotballkampen noe særlig, men du kan i hvert fall banne på at de kommer til å komme til match med fullt fokus.
Ja, og da er vi plutselig der at det er ny giv i de lagene der, og vi vet at det er få ting som er så farlige som et lag som fighter for å overleve. Fordi etter hvert så skyr ikke de noen midler, enten det å skade folk eller det å spille de ut på overraskende vis. Og så er det litt med det der at nå er det ganske mange etter hvert som ikke har så mye å spille for. Og da kan man på en måte forvente at da er det vel litt sånn som Roy Hodgson sitt Crystal Palace etter februar når de har fått de 40 poengene sine, da er det bare krus liksom. Men noen av de begynner jo da med, ja, vi har ikke noe å tape her. Da er det litt sånn.
Fordelen er jo at Europa Conference League og til dels Europa League er veldig åpent. At lag som ligger på 11-12. Plass kan klare det. Så det er ikke så veldig mange lag akkurat nå som ikke har så mye å spille for, men det kan fort bli det.
Ja, det som er det vil jo komme mer og mer naturlig utover sesongen. Og vi ser etter hvert et bilde som krystalliserer seg mer og mer. Nå, ulempen for både oss og City er jo at Tottenham virkelig ser ut til å kunne ta den fjerdeplassen, fordi at Aston Villa har stagnert litt. Og da har jo de litt mer å fight. For våre del ser det et Nordland og Derby uansett.
Ja, og femteplassen vil fort i Champions League også.
Den vil jo det, ja.
Det vil si at United da kommer til å sannsynligvis ha veldig mye spiller for når vi skal holde seg for den siste serierunde.
Potensielt. Ja, men minner de på en måte dett bort helt eller sikre det for den tid. Men det er også et slags derby uansett Arsenal United, det vet vi. Spesielt hvis Arsenal er med i titelrese på det tidspunktet, så kan du ta det fakkeren på at Ten Hag girer opp de guttene for å ødelegge for gamle rivaler. Det er
ja, i den grad Ten Hag er en faktor når det gjelder å få noen til å gjøre noe som helst, men sånn som vi så FA-cupen mot Liverpool, så tror jeg det handlet vel så mye om anledningen som det gjorde om Ten Hag, men det er klart United Arsenal, det er en
sommer... Ten Hag var jo ikke så opptatt av anledningen, han var jo opptatt av kampen imot oss i fjerde runde. We lose the situations, eh? We don't have... We lose so many opportunities, eh? Det er en klovne der, altså.
Han burde ha blitt beordret med å gå med store sko og rød nese til en hvert tid.
Det er gøy, altså, når du slår ut Liverpool FA Cupen, og så begynner du å prate om den straffen du mener du skulle ha hatt i fjerde runde i september, liksom. Det er høy komedie.
Det er nesten som man skulle tro at du har tatt et veddemål, liksom. At hvis du taper det veddemålet her, så... hvis mynten her viser kron og ikke mynt, så må du igjen nevne den nasjonalkampen, selv om det kommer til vondt langt inn i sjela di.
Så fortsetter han med det der med wrong angles.
Ja, han sa vel ikke det nå, tror jeg, men han nevnte det der med den høye, såkalte høylynstraffa, og han nevnte det med at det skulle vært en... Han, jeg vet ikke, very tight, sa han vel kanskje med offside, men han nevnte vi var mer opptatt av at Arsenal sitt mål, eller Declan Rice sitt mål, skal være annullert. Og det er ikke så mange andre som har snakket om. Det er det ikke engang United-supporter snakker så mye om at det skal være annullert. For det var vel en blokk der på
John Evans. Jeg husker jo Goldberg satt jo der, og there's gotta be a foul, fordi at det var låg en United-spiller nede, og så ser du jo hva som skjer, og så er det, ok, det er faktisk, de bryter litt på hverandre, og så snubler John Evans.
Og så løpe inn i Gabriel Magli også, som løper inn i en murvegg. Du kan ikke kreve frispark for at du løper inn i en murvegg. Litt sånn som når Rob Holding kalte Adama Traore for å shit brick out, eller noe for noe. Så du kan ikke klage.
He's like a fucking shit brick out. How the fuck's he gone down like that?
Ikke sant?
Ja, den er fin.
Sånn at... Og det som er ironisk og veldig gøy oppi det hele, det er jo at når jeg er ikke sikker på hvem det er som sitter og ser på de situasjonene her ettertida og på en måte bedømmer hvorvidt et lag er frarøvet nå eller ikke. Om det er PGM selv eller en forlenging av dem som gjør det, men det, det jo sånne rapporter som kommer I media en gang, vet ikke, annen hver måned eller sånt, hvor de går gjennom situasjoner som hvor det har vært, mener det har vært en varfeil da, eller dommerfeil. Den eneste situationen I den kampen som som på en måte etterkant konkludert med at det feil var når Kai Havertz sin straffe ikke allikevel ikke ble gitt eller ble underkjent av av VAR da. Og det og man har jo briller. Selvfølgelig har man det. Men jeg vil påstå det at det var såpass klar I hodet på det tidspunktet for at vi møtte et såpass mye svakere lag. Det var ikke det ikke Roy Keane og Van Nistelrooy som stod på motsatt banen der, så når jeg så den straffen ble frarøvet av Arsenal på den måten, så var jeg helt sikker på at det her en kjempefeil. Ja. For at jeg klarer fortsatt ikke å se hvordan det mulig å si at det ikke kontakt her, og at det en åpenbar feil for dommen. Vi skal ikke, vi tar det ikke nå, men jeg synes det bare litt gøy da, når Ten Hag sitter der etter et halvt år etterpå og mestrer om ting som var korrekt mot dommer, og så, det, og så har man egentlig slippet unna med noe I den kampen. Det for en jævla Melvin Tix, han der Ten Hag her, altså. Nå har vi holdt på lenge, Andreas, vi skal ta en kort episode. Et magert plaster på såret for mangelen på Jonas, som, som har sagt han skal være med en senere anledning. Vi kunne sikkert ha snakket masse mer om City-kampen og, og, og andre ting, men det kanskje greit å telle på knappa, eller?
Tror det, altså. Det meste om City-kampen blir jo sagt både her og, og ellers også, så det liksom begrenset hvor, hvor mye interessant det å høre det på nytt. Vi vet jo ikke om det blir noe mer før den, det blir jo mest sannsynlig ikke det fra våre sted. Men dere kan stole på at, at vi kommer til å prate om, om det etter den, hvordan det har gått, så må vi bare håpe at det går på et positivt vis. Alle tre resultater for så vidt greit. Det kommer veldig an på hvordan de kommer, tenker jeg. Det, det må være liksom budskapet der. Og så, så blir det vanvittig spennende med, med liksom oppløpssiden, for det den vi inne på nå. Og, og for første gang på ganske lenge, så det tre lag som, som kjemper om å være fremst der. Og ingenting har vært deiligere enn å, enn å stå imot Everton på siste dag og, og ha noe å spille for fremdeles. Det hadde... Hadde vært
Everton,
gøy.
Everton på hjemmebane I siste serierunde, det betyr som regel ligatitel for de som, som følger, følger med timen, eller det gamle, sånn som jeg. Så vet vi
jo at... Ja, og de siste en... kampene I sesongen har jo som regel vært sånn 5-6-0 nå siste årene.
Så, ja, ja. Vi så, men nå som... møter vi jo fort et Everton som kjemper om overlevelse, som litt annet Everton jeg vant til, men Tony Adams I 98 og... den I 2002 når vi vant siste matchen der Francis Jeffers skårte, det vel det mest minneverdig fra den kampen men
ja, sånn at Everton, den mannen nesten
ja, definitivt for den mannen, det mer riktig å si sånn at jeg håper det et godt omen da, at vi møter Everton I siste der det, jeg håper jo at man burde, hvis, også bare sånn for de som var med på Wolverhampton kjør for et år siden. Hvis du har lyst til å dra på den Everton-matchen siste serierunde, og se Arsenal løfter bøtta, så kjøp billett før City-kampen. Hvis Arsenal vinner på Etihad, da tror jeg du kan drite I å komme på Emirates mot Everton. Da,
ja, da det boliglån liksom, for å komme seg inn her, type.
Det vel den siste oppfordringen nå, inn I helgen.
Ja, det, og det må være den, den lureste vi, vi kommer, tenker jeg, for... Som Øystein Sunde sier, her hjelper det lite med sparelån. Her må du komme I byggelånskontoen din. Det er ikke noe småpenger det blir hvis vi slår City. Og tenk hvis det I tillegg kommer et poengtap på Liverpool, da vi oppe I sånn 30 000 for en billett plutselig. Så det blir trangt om de plassene der. Så skulle vi jo egentlig prate litt Bayern og litt sånn forskjellig, men når klokka går så fort som den gjør I koselig selskap, så får det bli ved en senere korsvei. Men da tenker jeg at vi får se at det greit for I kveld. Dere må jo bare holde øynene og ørene oppe for den Viaplay-episoden der Sivert har en liten opptreden. Og så hvis dere ikke allerede gjør det, så følg oss på Instagram, er det arsenal_station_pod. På Facebook er det Arsenal Station Pod, og på Twitter er det Pod Arsenal. Så kan dere også følge Magic Johnson 99 og Sivert Puss 10. Hvis dere vil ha litt daily content, hvis dere ikke vil ha content, så kan dere følge Pod Arctic, for det skjer ikke en damn shit. Og da tenker jeg at det får være greit. Fra meg så skal vi som alltid ha et vi hørs, og så skal du få lov å avslutte, Magnus.
Ha det, ha det. Hei. Good play.